Вітаю. І, мабуть, почну з того, що хочу подякувати Богові за цю честь. Бо я дійсно вперше, так мене запросили в церкву. Я пастир недавно. Я була лідером служіння з 2003 року. І ніколи не хотіла бути пастором, якщо чесно. Мені страшно було навіть про це подумати. Мені страшно було це уявити. У мене була низька дуже самооцінка. Я себе завжди відчувала якоюсь недостойною і винною в чомусь. І думала, що в мене то ніколи не вийде. Але в Господа зовсім інші плани. І я йому за це вдячна. Тому почну з того, ким я була до того, як прийшла до Бога. Тому що, не знаючи, ким я була, ви не зрозумієте, напевно, і не побачите повну картину того, що для мене зробив Господь. Значить, почну з того, що я виховувалася в сім'ї двох мам. Одна була добрий поліцейський, інша була злий поліцейський. Злим поліцейським була рідна мама. От. І мені було дуже тяжко, тому що мама дуже обзивала мене, проклинала. Вона тяжко робила дуже. Вона виснажувалася, і хороших слів у неї не було. Я ніколи не бачила. Один раз у дитинстві я побачила, що вона мене любить, коли в мене була висока температура, і вона мене пожаліла. Вона ніколи мене не жаліла. І для мене це було дуже боляче. І хоч я її дуже люблю і простила вже за все, навіть зараз говорю, в мене біль якийсь відчувається. Для мене завжди ці спогади болим. І от коли я стала більшою, дорослішою, я вже почала з хлопчиками зустрічатися, я була дуже, не боюся цього сказати, слова гарною. Я співала в вокально-інструментальному ансамблі, я була солістка, я їздила з 16 років з концертами. Я була горда, я була пихата, я була надмінна, я була така, що могла посміятися з когось. От, і уявіть собі, що мені потрібно було пройти, щоб змиритися під крепку Божу руку. Що, через що мене Господь провів, щоб я стала такою, яка я зараз є. А ще хочу бути кращою. Тому, коли мені було 17 років, я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Це при тому, що я була неслухняна, маму не слухала, перемовлялася з нею, не шанувала, не цінила нічого. У мене протест був такий подростковий. І коли мама мене сварила, для мене хотілося, що закінчити швидше школу, поїхати кудись поступити, щоб від мами подалі. Але так Бог зробив, що я поїхала поступати у Канівське училище, попала на квартиру, де якісь уночі в квартирі у бабушки жуки літали. І так як я була дівчинка, мені було 15 років, мені так страшно було, що я вернулася додому. Тобто вернулася із худшого. Вернулася додому і пішла в 9 клас. Але приїхали, мене забрали в школу хормейстерів-диригентів при музичній школі в райцентрі. І я туди їздила. Потім я познайомилася з своїм майбутнім чоловіком. Але хтось мені сказав, що тобі треба одне зробити. Отак і так зроби, ти вийдеш за нього заміж, і ти поїдеш. І я то все зробила. Так, як мені хтось. Я навіть не пам'ятаю, хто. Я то зробила. Вийшла заміж. Він був військовий, старший лейтенант. Ми уїхали в Венгрію. Ми служили 25 років з ним по всьому світі. І мою маму у 89-му році спаралізувало. Так як я одна в мами донька, то я мусила вертатися і глядіть її. І ми, нас не перевели, ми тоді служили в Хабаровську, чоловік військовий, і я вже була військова, він полковник, я прапорщик. І ми перевели, хотіли ближче на Україну, ну, затребували велику взятку, ми перевелися в Тірасполь. І якраз там оці події, які були військові, все таке случилося, це Придністров'я відділялося, там військові дії були, ми це якраз ці військові дії попали. І я поїхала з дітьми додому, я звільнилася, а потім приїхав він. І він приїхав, і так сталося, що ну, був задіяний, був при роботі, при посаді, а тут ніхто в селі, ну, почали приходити, почали пити, хлопці почали, ну, прийшли, кажуть, Петро, давай ти будеш у нас сотником, бо ти ж полковник, то будеш сотником. Ну, пили 2 місяці і додумалися, що можна церкву строїти, бо діаспора дала гроші. Почали копати котлован, хоч щось за 2 місяці видумали. Ну, і почали будувати церкву, приїжджав владика, той владика, а батюшки приїжджали, так, побули в церкві, грошей немає, громада українська, не московського патріархату, бо всі ж тоді раніше в 90-х роках ходили тільки в правильні церкви московські, а це була автокефальна церква. І в нашу церкву приходили тільки ті, яких не було грошей, за що похрестити дитину, або повінчати, або похоронити не було за що. І так він став священником, бачите, я не сказала, він став священником православної автокефальної церкви. Жили ми, звичайно, дуже бідно. Після того, що ми їздили, що ми бачили, які в нас були зарплати, в нас навіть не було за що, вибачте, м'яса купити. Дочка старша вчилася, меншенька вчилася. Ну, в общем, мама паралізована, дід пив. Він пішов на роботу, я на інвалідності. Ну, і кончилося тим, що він почав робити вичитку. Почав робити вичитку біля церкви. Як став священником, почав робити вичитку. І я дуже вдячна Богові, що там на цій вичистці Бог. Ніхто не знав, що я йому поробила. Ніхто, ні одна жива, знав сатана, знав Бог і я. І от одна жінка біснувата на всю церкву сказала, що я зробила, як я зробила і коли я це зробила. І ви знаєте, спасіба Богу, що я призналася в тому всьому. Я не змогла відмовитися. Я була наскільки вражена, що це є дійсно Бог, і що це все викрилося. Я плакала, я просила пробачення, але він мені не пробачив. Він мені не зміг пробачити. І женився він на цій жіночці, яка йому все сказала. А вона була біснувата. От. Так ми розлучилися, я осталася в Шевченкову і він. Значить, починалися в церкві проповіді з того, не проповіді, а служіння, що Людка відьма. Мене почали хрестити у селі, як я йшла по селі. До мене перестали ходити люди, які в мене днювали, чаювали, ночували. Всі перестали зі мною общатися. Мої діти виросли. Одна замужем, одна вчилася. Грошей у мене не було півроку взагалі. Я не знаю, як я жила, як у тої вдови не кінчалося борошно і не кінчався цукор, і на городі рослини росли. Я дякую Богу. Ну, я жодного дня не голодала, ще передачі передавала доньці. Півроку без грошей. І потім мене взяли на роботу, я ходила в церкву, співала, я ходила на похорони, співала це при чоловікові, а потім я, ну, вони мене вигнали, що вони тільки не видумували на мене, щоб я, ну, не ходила в церкву. В газетах писали статті на мене, ну, це був такий жах, що, але я вдячна Богові за ці труднощі. І я, розказуючи сьогодні ці труднощі, які я пройшла, і помилки свої, якщо десь когось Господь облічає і викриває ваш гріх, то дякуйте Богові, що ви з цим гріхом не пішли туди. Що я його як відпрацювала тут, на цій землі. І я до такої степені каялася, що в мене я відчувала себе, ну, як пустою коробкою. Я плакала, я каялась. І що мене спасло в тому, в тій ситуації, бо мене б уже не було живої. Вони всі говорили, назначали мій день смерті, запрошували людей на мої похорони, а він уже общався з бісами, біси йому все говорили, так він і не спасся, мій чоловік, він уже помер. Але що хочу сказати, що я читала, я не знала цього, но чогось мені на серце Бог положив, щоб я 3 рази в день молилася акафістом до Ісуса Христа. Є така молитва, вона десь по величині 15 хвилин займає, і на колінах, з поклонами, я плакала, молилася, і своїми словами говорила. І от коли вони, до нього ж їздили люди, до чоловіка, на зцілення, а вони не зцілялися, помирали. Бо були такі діти, що привозили виписаних онкохворих з перечеркнутою червоною лінією, що вже помирати додому виписали. А везли до нього, дитина вмирала, і він на всю церкву говорив, що це Людка поробила, тобто я, і ця дитина помирала. І я не хотіла жити. Я кричала до Бога, і вони ще по 15, по 20 чоловік з церкви приходили до мене в хату і казали, розкажи, признайся, як ти це робиш. А я ж, і я тоді ставала на коліна, вони виходили, я плакала, перед них не плакала, перед Богом, ставала перед іконами і казала, Господи, об'ясни мені, як я можу це робити, може я в сні щось роблю, може я щось неправильно роблю, може я... якось не так подивилася. Вони мені скільки всього нанушали, я то вірила, що то все від Бога. Я Біблію не читала, я слова не знала, я нормального наставника не мала. Єдине, що я робила, 3 рази на день, в один і той же час, як Даніїл, молилася на колінах. І почала чути голос Божий. І цей голос Божий, Дух Святий, почав мені говорити, що завтра буде тяжкий день. Щоб не сталося, не відкажись від Господа. А зараз ставай на молитву. І я ще дополнительно молилася на колінах і стояла. І от коли цей хлопчик помер, і мене звинуватили в церкві, що я винна в його смерті, я прийшла додому, закрилася в хаті, і випила 10 таблеток барбітуратів. І вже сіла в крісло, плакала і казала, Господи, забери мене, тому що я не хочу, щоб із-за мене помирали люди і діти. І коли я вже так пощішу засинала, я почула голос, такий наче з неба, громкий, як з колокола. Вставай. Я встала. Ходи. Я почала ходити. Іди пий воду. Я почала пити воду. Закладай пальці, вирви. Я не знаю, скільки це продовжувалось, тому що я вже була під цими барбітуратами, така сонна, нічого не розуміла. Я тільки виконувала ці команди, вони йшли, і я їх чула. Я сама була в хаті зсередини закрита. І коли я вже геть вибилася з сил, я не пам'ятаю зараз, скільки це продовжувалося, я сіла в крісло і сказала, Господи, забери мене, бо я вже більш не можу. І тоді я почула не голос з неба, а зсередини, ніжний, люблячий. Будь ласка, не потерпи ще півгодини, походи, ти будеш жити, ти мені потрібна. І я почала плакати від того, що я комусь у цьому житті потрібна. Слава Господу. І так я осталася жити. До того ще було 3 суїцида. Всього їх 4 було. І кожен раз мене Господь виводив з цієї ситуації, і я оставалася жити. І от моя донька поїхала в Київ. В неї був хлопець. В Каніві вона вчилася, менша. Познайомилася з хлопцем, завагітніла в блуді, і поїхала туди до нього в Київ, потім вернулася, і потім поїхала туди рожать, і вони побралися. А вийшла вона в сім'ю пастора Галіни Коробки, якщо хто знає. У пастора Сандея Аделаджі була така Галина Коробка, а в неї зять у Коробки, і її рідна сестра Тетяна і Василь Мікітін. На баяні грав, у них було, був колектив такий «Джерело життя», і вони виступали, їздили по всій Україні, служили Богу. І от моя донька вийшла за їхнього сина. Ну, і я приїхала на дві неділі глядіть, якби внучку у Київ, а моя дочка, вибрали її, був мюзикл християнський, десь в Росток, такий є Дом культури Росток. І там якісь американці приїхали, християни, ставить мюзикл про Ісуса Христа. І вона танцювати мала Духа Святого. І от вона ходила на ці репетиції. А я сиділа з внучкою. І що ви думаєте? Я вже покаялася в цій церкві, прийняла Господа. От, і мені Коробка каже, що ти маєш бути в Києві, твоє місце тут. І я приїхала додому, я відмовилася від роботи, приїхала сюди в Київ, у мене роботи немає. І ми пішли в дворець спорту працювати, і приходить жінка Черновецького, була годовщина в дворці спорту, це Сандея Аделаджі, цю церква там, годовщина 8 чи 9, я не пам'ятаю. І я там продавала якісь пиріжки в буфеті, і мені ця сваха моя каже, що люди, дивися, мільйонерша прийшла. Я кажу, ну то й що? І тут підходить Галина Коробка до мене, пастор, і каже, Люда, не хочеш піти домработницею до Черновецького? Я кажу, хочу. І вони мене відвели на собеседування, і так я попала до Черновецького на роботу. А як мене туди взяли на роботу, то я тут лишилася, я почала ходити в церкву до Галини Коробки, я почала готуватися в інститут Ісуса Навіна, духовний інститут. Тому що в мене така каша була після того всього, що зі мною сталося. Я не могла розібратися, що взагалі відбувається, що правильно, що неправильно. Я то знала, що я не права. Но то, що робилося навкруги, я взагалі докупи скласти не могла. Така каша в голові була. Я пішла в інститут Навін. Зранку з 8 часов служіння там починалось до часу або до півдругого. А на 3 години мені до Черновецького на роботу треба було. І до 12 ночі я працювала домработницею. І так щодня. Коли я закінчувала інститут Навіна, мені почали говорити, що ви маєте починати служіння своє. І я думаю, Боже, ну яке служіння мені начать? Я колись в 77-му році закінчила музичне училище, але ніколи по цій спеціальності не працювала. І я пішла, почала, думаю, почну з дітками. Бо я людей боялася. Я боялася з ними розмовляти. Я вважала, що я нічого розумного сказати не можу. Я боялася, що мене хтось буде обіжати. Я боялася громче сказати. Я боялась комусь зауваження зробити. В общем, таке, ні риба, ні м'ясо. Таке щось було зі мною. І я почала говорити, що я купила маракаси, купила бубенчики, прийшла до пастора свого і кажу, пастор, я буду починати дитячий хор, бо з дітками легше. А він каже, ні, Люда, треба, щоб ти починала народний хор. Я кажу, та ні, пастор, да, а з церкви, да, ми будемо ходити. І почались наші репетиції. Перші репетиції були на майданчику на дитячому. Всі собаки на нас гавкали, коли ми починали співати. Потім почалися такі, знаєте, я ж людей боялася, почалися такі тюрки, що ти те не так робиш, ти те не так робиш, ти тут не... і це не треба, і це не треба. І я приходила додому і казала, Господи, я піду в будь-який колектив співати, я буду все робити, аби мені тільки не керувати. Ну, і пішла, вибачте, в туалет. І тут Бог мені каже, Дух Святий, ти навчилася слухатися у Черновецьких, навчилася послушанню, а тепер навчися керувати. Ти должна бути керівником хору і будеш його вести. Ви знаєте, я вийшла з того туалету, в мене за голову схапилася і думаю, Боже, я йшла на ці репетиції, як на війну. Ви не уявляєте. От вони всі, наче вороги мені були, я боялася їх кожного. Потім я поступила в університет культури, теж боялася, але закінчила добре, здала госекзамени на 5. Був такий професор Павлюченко, який сказав мені, що чого ти боїшся сказати те, що ти бачиш? І для мене відкрилося, наче, що чого ж я боюся сказати? Потім я боялася, була така нерішуча, і Господь мені проговорив, що на кожне твоє рішення я дам тобі силу перемагати. І я теж це прийняла, і всяке рішення я почала брати в свої руки і вірила, що Господь мені помічник. Але за цією суєтою, саме основне, що я хочу сказати, що я не мала часу слово читати. На роботі я молилася, прославляла Бога, репетиції робила, на двох роботах робила, бігала, крутилася, а слово я не читала. Я дуже втомлена була і думала, що Господь мене понімає, що Він мені прощає, тому що я не мала часу. І тому такий дуже довгий період був становлення в моєму житті. І якщо хтось з вас дуже такий зайнятий сьогодні, я вам зараз говорю, читайте слово обов'язково і висвобождайте це слово в своє життя, в своїх рідних і близьких, і стійте на ньому. Далі, коли цей колектив створився, я думала, що ми тільки в церкві будемо співати. Більш нікуди ми не поїдемо, більш нічого ми не побачимо. Тому що я себе вважала, що я ніхто і ніщо. Почали їздити дома престарілих, почали ходити в онколікарні, почали ходити просто в будинки-інтернати. Нас почали запрошувати у якісь села на концерти. Ми почали їздити, ми почали співати. І так мало-помалу я закінчила університет. Господь дав свій лічний, наш репертуар. На сьогоднішній день в нашому колективі 3 особи пише тексти і музику. Двоє з них взагалі ні одної ноти не знають. І і нотної грамоти не мають. Але наші пісні, я не хочу хвалитися, але людям подобаються. Прийшов такий час, коли у нас в церкві сказали всім відкрити громадські організації. Якщо ви хочете щось досягати, відкрийте громадську організацію. І я пішла відкривати, відкрила. Бог так допустив, що навіть нічого не заплатила ніде. Там якісь копійки за ці статути, за оформлення. Зараз платять $500 і $300 за громадську організацію. Ми відкрили благодійну організацію безкоштовно. Спасіба Богу. Що робить далі? Прийшло время, кажуть, оце хто відкрив організацію, йдіть в общественні совєти. Я сижу на хорі і кажу, так, я служила в армії, піду в Міністерство оборони, по приколу, кажу. Мене все одно, кажу, туди не візьмуть. Кажу, я піду, наберуся наглості, бо я більше не знаю нічого, я тільки знаю все про армію. Іду подавати документи, передо мною подає якийсь хлопчина, теж видно з церкви з якоїсь, і його там в пух і в прах рознесли. Я сідаю, починаю говорити, і вони кажуть, у вас є команда? Кажу, да, у мене є команда, 12 осіб. То давайте документи, що ви робите? Я все це їм предоставила, що ми робимо, фотографії, звіти, все, з якого року, все подала. Приходить громадська рада, вибори в громадську раду, і за мене голосують всі. Слухайте, я була в шокі. Я прийшла на хор, дівчатам кажу, слухайте, проголосували. А другі документи подала в Київську державну в КМДА. І туди нас прийняли, нашу організацію. І так ми почали співпрацю з Міністерством оборони, з Київською державною адміністрацією, почали робити концерти, почали їздити. А я вже працювала безкоштовно в соціальній службі з ветеранським хором. На вулиці Васильківська, це Голосіївський район. І там з ветеранами працювала. І ці ветерани, до мене там 30 осіб, і вони, ці ветерани, вже співали в мене в будинку офіцерів, уже ці всі ветеранські движення, ми там все брали участь. І так дійшли до того, що почалася ж ця Майдан, війна, і ми почали їздити в АТО. Ми з 2015 року мій колектив їздить в зону бойових дій. Ми співпрацюємо з багатьма військовими бригадами, з Генеральним штабом, ми співпрацюємо з громадськими військовими організаціями, з багатьма. Ми співпрацюємо з Національною радою жінок. Між іншим, зараз нас беруть в нашу організацію, ми вступаємо в Національну раду жінок. Ну, коротше, зараз нас скрізь запрошують, дякуючи Богу. В тому році мені дали жінку року в Голосіївському районі в соціальній сфері. Ну, це не моя заслуга, це заслуга моєго всього колектива. Ми маємо нагороди від різних організацій. Я вже кажу, дівчата, вже ці медалі, як іконостаси в нас на груді, говорю, вже більше медалів, чим у тих, хто служить. Кажу, я не буду одягати ці медалі, тому що мені незручно перед тими хлопцями, які служать. Але не це основне. Знаєте, що основне? Те, що коли ми приїжджаємо в військові частини, приходять хлопці і сидять отакі похмурі, не дивляться, не піднімають очей. Їм це не цікаво. І по мірі того, як ми співаємо, по мірі того, як ми з ними розмовляємо, вони, російське слово, тануть. Вони піднімають голови, вони починають посміхатися. І це найбільша нагорода. Вони відкриваються. У нас кожна пісня як притча. Кожна пісня має слово Боже, в ній якісь принципи Божі, в ній якісь настанови Божі. Трошечки, ненавязчиво, але воно не в брови, а в глаз. І я б хочу подякувати Господу за те, що Він нас так використовує. І я сьогодні Олегу Васильовичу розповідала, що в 2004 році, коли Господь ставив на служіння, ще не знала, яке служіння починати, у нас був цілий день, там з 8 ранку до 2 часов дня ми мали молитися на інших язиках, а група прославлення грає, і ми молимося, і що нам Господь говорить, ми маємо все записувати. А я ж православна, я не вміла по слову молитися. Я тільки молилась на язиках. Я знала всі на пам'ять православні молитви. Но то, що треба по слову молитися, в мене два слова я не могла зв'язати. Я могла тільки сказати спочатку: слава тобі, Боже, благословляю тебе, Боже, на язиках, а потім дякую тобі, Боже, амінь. Оце моя молитва така була. Але, знаєте, Бог такий чудний, Він мені говорить: ноти, акорди, сольфеджо, гармонія, диски, касети, радіо, телебачення. І потім каже: Луки, 5 глава, 6 вірш. І я читаю: і соділавши все это, вони поймали велике множество риби, даже сеті у них порвались. І я хочу сказати, що я це слово завжди пам'ятала, але ще ми тієї риби скільки не наловили і ні разу не вловили, хіба що на цьому роліку. І я дуже вдячна Богові, що все-таки ми стоїмо і віримо, що це слово живо і дійсно. Я вірю, що це слово буде підтверджено, і ми це побачимо. Я вірю в те, що Господь нас буде використовувати. Я вірю в те, що Господь буде нас вести і відкривати нам нові двері. І ми ось будемо їхати в Інститут Корольова в березні. Не говорив вам, Корнієнко? Поїдемо, так? От. Я їжджу з різними конфесіями, співпрацюємо з різними конфесіями. Ми із православними реформаторами їздимо, ми їздили із громадськими організаціями, ми їздили з військовими, які всю дорогу туди п'ють і назад п'ють. А ми в кінці вже на обратному путі, на нас ходить Дух Святий такий і сміх, що ми не можемо зупинитися. Ну, ви свідок, що ці військові кажуть, дівчата, де ви курнули? Типа, щось ми накурилися, обкурені, а ми сміємося і не можемо зупинитися. Тобто дух радості оцей почиває на нашому служінні. І підходять командири, і вони говорять, яких нас тільки артистів не було, і народні, і заслужені, і знамениті просто так. Ну, щоб хлопці так посміхалися і тішилися, як вони з вами посміхаються. Ми з ними там танцюємо. Одна з поломаною ногою, друга з радикулітом, третя з задишкою. Ми вже такі всі, ну, за 60 і більше плюс. От. І така радість, і такі веселі всі, такі щасливі. Ми їм розповідаємо, як ми їх любимо, як ми їх цінуємо. Господь вкладає такі слова. Я йому дуже вдячна. Бог наповнює прямо сверхъєстественно серце. Я вам не можу передати. Колись ми їздили по тюрмах, я хочу вам розказати таке, що було. І я не знала, от як я поїду, і що я буду говорити цим хлопцям, що сидять в тюрмі. І от уявляєте, 2 години ночі я лежу, думаю, ну концерт концертом, а якось же з ними треба спілкуватися. І я розумію, що я повинна молитися. Я встаю 2 години ночі на коліна, починаю говорити до Бога за цих людей, які в тюрмі, і починаються ридання, такі, що трясе мене всім тілом. До того ридаю, що я слова сказати не можу. Я тільки плакала. Я виплакалась, подякувала Богу і лягла спати. На другий день я їду і всю дорогу молюся на язиках, і так молюся. Валуєв сидить збоку і каже, Люда, заспокойся, а я тарабаню. І страх у мене такий. Ну, концерт іде. Вони сидять такі замкнуті, пасмурні. І так само, як зараз на фронт приїжджаємо, так само і ті сиділи. І я виходжу і кажу, хлопці, а ви мрієте про що-небудь? Тишина. А я кажу, мрію. Знов тишина. А хочете, я кажу, вам скажу, про що я мрію? Знов тишина. Я кажу, мрію про те, що ви звідси вийдете і станете прикладом для своїх дітей. Будете найкращими батьками, найкращими синами. Що ви будете досягнете чогось у цьому житті. І ви знаєте, це не я говорила. Я навіть уявити собі не могла того, що говорить Господь. І як він бачить цих людей. Я завжди це пам'ятаю, тому що це для мене був такий самий шок, те, що я говорив, що Господь говорив через мене. І я бачила, як вони відкривалися. Я бачила ці сльози на очах у них. І я казала їм, що ви найкраще те, що Господь сьогодні береже в цих тюрмах, вас тут Господь для чогось зберігає. Перетерпіть, переждіть цей час. Шукайте Бога. Так що вся слава Господу. Ми нічого не можемо. І Бог бере таке несовершенне, як я, таке грішне, як я, і робить з нього щось достойне, і цим достойним. І це не, навіть не я достойна, а Господь достойний в мені, який служить другим людям через мене. Спасибі йому. І сьогодні у мене таке невеличке слово, моє любиме. Я вже сьогодні вам говорила, що я не читала слово. Я знала там деякі містописання, я навіть не могла запам'ятати, де вони написані. Ще й зараз не дуже пам'ятаю, тому що в мене, не буду казати, яке в мене захворювання, все. В мене хорошо, в мене ум Христов і пам'ять Христа. От. Поэтому я вам зачитаю його. Це Іова, 22 глава. Воно одне з самих любимих мною. Зблизься же з ним, і будеш спокоєн. Через це прийде к тебе добро. Коли ми зближаємося з Господом, коли ми Його шукаємо, коли нам важко, коли ми починаємо Йому дякувати не тільки за те, що добре, а за те, що тяжко і щось нам не подобається, приходить мир і спокій, і радість. Амінь у серце. Далі. Прийми із уст Його закон і положи слова Його в серце твоє. Як важливо, щоб це слово впало в наше серце, яке ми читаємо, і щоб пустило там глибокі корінчики, щоб воно укоренилося, щоб воно проросло і стало плоттю нашою. Амінь. Якщо ти обратишся к Вседержителю, то вновь устроїшся, удалиш беззаконня від шатра твоєго. От дивіться, я вам сьогодні розповідала про свої беззаконня, які я робила. Але я обратилась до Вседержителя, і він удалив від мене моє беззаконня. Я йому дуже вдячна за це. І будеш вміняти в прах блістящий метал і в камні потоков золота ефірське. Послухайте, це правда. На сьогоднішній день для мене ні золото, ні срібло, немає ніякої вартості, ні гроші. Мені не шкода нічого віддати. Я знаю, що Господь такі чудеса в моєму житті робив. Коли в мене не було... Я їхала в Тирасполь в гості до своїх друзів через 20 років. І в мене не було грошей на подарунки. Я тільки сказала йому, що Господь, я білети купила. Ну ти ж знаєш, як я люблю дарити подарки. А в мене нема за що подарити. Послухайте, мені в той день подарували $100. От. І я їхала на роботу, я знала, що в мене вже до вечора будуть гроші на подарки. Я не розуміла, як це буде, хто це буде. Але в мене в серці було, що ці гроші в мене будуть, і я поїду, не буду без подарунків для своїх друзів. Тому це все таке. І буде Вседержитель твоїм золотом і блістящим серебром у тебе. Слухайте, як це чудово. Коли ти Господа ставиш на перше місце. Як це чудово, що Він твоє золото, що Він твій коханий, що Він той, який заботиться про тебе, що Він той, який любить тебе, Він той, який благословляє тебе, який наповнює тебе, який вдохновляє тебе, який утішає тебе. Амінь. Ібо тогда будеш радуватися, Вседержителі, і піднімеш к Богу лицо твоє. Послухайте, я раніше не могла підняти своє лице, бо я весь час думала, що я грішна, і що я така нікчемна, і що я така недостойна. Сьогодні я можу підняти своє лице до нього, і звернутися до нього, і подякувати йому, і порадуватися. Помолишся йому, і він услышить тебе, і ти исполниш обети твої. Одного разу помолишся йому, і він услышить тебе. Коли вже я осталася одна, мені в селі прийшлося сажати картошку. А в мене друга група інвалідності – бронхіальна астма. Ну, 5 кущів ямок я викопати могла і кинути туди картоплю, більш ні. Поки я довезла до городу картоплю, я вже, знаєте, як той шарик здулася. У мене не було сили. І я так плакала. Я брала сапою і тягла ці рядочки і кидала картоплю, сльози садила у цю землю. і казала: «Господи, дай мені, будь ласка, сили зранку три рядочки посадити і вечором три рядочки, щоб у мене було що їсти і щоб я дітям могла дати своїм». Це після того, як півроку в мене не було грошей. І я сіла, і Бог почав говорити: «За те, що ти їх простила». І опять цей голос був не всередині, а з небес. «За те, що ти їх простила, я тобі дам все, що ти попросиш. Одного тобі не дам пари, бо твоє життя для мене». Знаєте, я сіла на тому городі і почала плакати ще більше від того, що я почула. І тут ідуть дітки. А я робила вже в школі мистецтв, бібліотеку мене взяли, вже я гроші почала заробляти свої. І кричать: «Людмила Афанасівна, що ви там робите?» Я піднялась та кажу: «Картоплю сажу. Зараз ми сходимо в музей і прийдемо до вас». Послухайте, через півчаса вони прийшли назад, 4 чи 3 хлопчика, і весь город мені посадили. Жив Бог. Я йому вдячна за всі мої труднощі. Я вдячна, що він так любить і так чує, і так, як тут знову. Помолишся, і Он услышить тебя, і ти исполнишь обети твої. Положиш намірення, і оно состоится у тебя, і над путями твоїми буде сіять світ. Тобто всі намірення, які в нашому серці, так як мені Господь сказав, на кожне твоє рішення дам тобі силу перемагати. Положиш намерение, и оно состоится у тебя. Аминь. Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение. И он спасет поникшего лицо. Наверное, для меня найважливіше, щоб Бог чув, що я за когось молюся, і щоб вони стали на шлях правильний, щоб їхні ноги стояли на путях Господніх, щоб вони ходили путями Господніми. «Избавит и не без невинного, и он спасется чистотою рук твоих». Як важливо даже не без помолиться за ту людину, яка винувата, але вона спасеться чистотою моїх рук. Тобто у мене тоді прийшло розуміння, що якщо мої будуть руки чисті і серце чисте, і я буду молитися за людей, то вони будуть спасатися. І тому сьогодні оце слово, нехай воно буде живо і дійсно в вашому житті. Щоб у вас були чисті серця, щоб у вас були чисті руки, щоб ви чули голос Божий. Тому що скільки б людина вам не говорила, іноді ми не чуємо, але коли говорить Господь, Він говорить не в брови, а в глаз. Він надихає, Він утішає, Він вдохновляє. І хай це слово буде для вас теж таким любимим і коханим, як ми мені. І ще одне маленьке слово. Притчі, 4 розділ. 22 вірш. «Потому что они – жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела». Ну, тут пишеться, що «Син мой, словам моїм внімай, і кричам моїм преклони ухо твоє, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они – жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела». Ми всі ходимо в церкву, і всі хворіють. Є ж таке, це правда. Але коли ми будемо читати слово, вникати в нього, проговорювати його, а не розказувати, що в мене там болить, тут болить, і там, тоді ми будемо здорові. Тобто висвобождати це слово. Слово «здравія» з грецької мови перекладається як лікарство. Ви представляєте? І тоді слухайте, що «Потому що вони – життя для того, хто знайшов, і лікарство для всього тіла». Тобто Слово Боже – лікарство для нашого тіла. Амінь. Тож нехай Господь Бог рясно вас благословить сьогодні. Нехай збудуться ваші мрії. Нехай Господь вас піднімає від сили в силу і від слави в слави. І не бійтеся труднощів. Через труднощі ми ближче до Бога. Якщо у вас труднощі, то не просіть, щоб Господь вас звільнив від них, а просіть, щоб ви достойно їх пройшли. Тому що я іноді буває в кінці дня думаю, не пройшла екзамен сьогодні. Кажу, Господи, прости. Тому я бажаю вам, щоб ви достойно завжди по слову проходили ці труднощі і укріплялися, і були сильними в Господі, крепкими, і стояли твердо на твердому основанні во ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.